4 ihmistä on kuollut.
Nyt alkaa perjantain perinnettä kunnioittaen suora Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Krym. Kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa liikemies Sami Kuusela, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja ja kirjailija Mirva Saukkola ja ekonomisti niin ikään kirjailija Heikki Pursiainen. Tervetuloa kaikille ja hyvää kevätpäivän tasausta.
Kiitos.
Moi moi.
Moi.
Eli tänään päivän ja yön pituudet ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen yhtä pitkiä, eli valoa kohdemme mennään. Löydät meidät Twitteristä tunnisteella Kult1 ja pääset mukaan tähän suoraan lähetykseen laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0445144800, eli vielä hidastettuna 0445144800. Nohevimmat ja nopeimmat viestit pääsevät mukaan lähetykseen. Tänään me emme ole perinteisesti kokoontuneet Helsingin keskustakirjasto Oodiin, vaan olemme Helsingin Pasilassa Ylen studiossa, tai oikeammin me olemme neuvotteluhuoneessa, jossa on sininen matto. Ja täällä Pasilassa jossakin huoneessa me olemme nyt seuraavat perjantaiet, mutta lähetys kuitenkin jatkuu ja tiedotamme kyllä heti, kun pääsemme takaisin sinne vanhoille pelipaikoille. Ennen kuin lähdemme varsinaisiin aiheisiin, haluan kiittää teitä arvon vieraat, että olette tulleet tänne kaikesta huolimatta ja haluan kiinnittää tai kertoa kuuntelijoille, miten olette pukeutuneet ehkä vähän eri tavoin kuin yleensä. Tosin Mirvahan on aina näyttävästi ja glamouröisesti pukeutunut, mutta tänään sinulla on erityisen leiskuva hame.
Minulla on erityisen leiskuva hame ja Ylen turvatoimien takia minulla on myös siniset kertakäyttöhanskat, jotka Pauliina, sinä itse minulle sujautit käteen tuossa heti paikalle saapuessani. Samanlainen asuste toki on sitten myös Heikillä ja Samilla.
Kyllä. Toki heillä ei ole sitä fuksianpunaista hametta, vaan tässä Heikillä on tämmöinen kulta musta kuvioinen huppari, jossa on oikein tuommoista blingiä, etten sanoisi. Se on hieno.
Kiitos. Se on munkin mielestä hieno. Lasten ja vaimon mielestä ehkä ei niinkään.
Ja Sami Kuuselalla on ihana ruusukuvioinen, tämmöinen hempeä, herkkä huppari.
Joo, mä ostin tämän tuolta Pietarista sellaisesta vaateliikkeestä alennuksesta. Tässä on tällaisia venäjämallisia niin kuin miljoonia ruusuja. Mä käytän tätä vaan erityistilanteissa.
Eli vaikkapa tänään.
Todellakin.
Miten te kolme olette jaksaneet? Oletteko olleet koronaeristyksessä tai harjoittaneet tätä social distancingia?
No ainakin itse olen ollut etätöissä, niin kuin varmaan suurin piirtein koko maailma. Itse asiassa, kun jouduin soittamaan helpdeskiin ja esittäydyin ja sanoin, että hei, mä oon etätöissä, siellä huokaisi nuori mies, joka sanoi, kuule, koko maailma on etätöissä.
Näin siis Mirva Saukkola.
Jotenkin oli lohdullista toi, kun sä sanoit, että, tai tästä tulee sellaista koko maailman yhteenkuuluvuutta, kun sä sanoit, että koko maailmassa on nytten päivä suurin piirtein samanmittainen. Miten se muuten voi olla? Eikä koko maailmassa voi olla yhtä pitkä yö ja, tai niin kuin yö ja päivä.
No siis suunnilleen yhtä pitkä.
Mutta jotenkin kaikki tällaiset, jotka yhdistää meitä koko maapallon ihmisiä, jotka tätä vastaan taistelee nyt tätä virusta, niin ne on kaikki jotenkin lohdullisia juttuja. Ei tarvitse kohdata yksin tätä tragediaa.
Mm-hmm. Heikki Pursiainen.
Joo, olen tehnyt kansalaisvelvollisuuteni ja pitänyt etäisyyttä muihin ihmisiin ja etätöissä ja samaan aikaan tämmöisen etäkoulun rehtorina ja opettajana, vahtimestarina ja keittiötyöntekijänä myöskin. Ihan elämme kiinnostavia aikoja.
Sinä kuuntelija vastaanottimen ääressä, miten sinä olet käynyt tai miten sinä olet pärjännyt neljän seinän sisällä vai käytkö kenties töissä? Lähetä meille viesti WhatsAppilla numeroon 0445144800. Mitkä kulttuurisisällöt ovat auttaneet teitä tässä korona-ajassa?
No minua ainakin lukeminen. Olen välillä hämmästellyt, kun ihmiset ovat sanoneet, että voidaan katsoa Netflixiä ja muita suoratoistopalveluita. Mutta itse olen huomannut, että suurin piirtein kaikki elokuvat, mitä siellä on, niin on jo nähtyjä. Mutta lukemattomia kirjoja liittää hyllyssä vielä pitkäksi aikaa.
Mä oon huomannut, että mulle ton raskaan päivän jälkeen, kun on ollut koko perhe liian läsnä, niin...
Liian läsnä. Tarkenna.
Niin, siis niin kuin, kun ollaan koko ajan, siis me kehitettiin vähän tällaisia sääntöjä, että ei saa häiritä, jos joku on vessassa. Sitten niin kuin, ei olla vielä otettu käyttöön tällaista hihamerkkiä, jossa lukee olen näkymätön, jolloin ei saa puhua sille ihmiselle, koska se sellainen jatkuva läheisyys, se käy aika rasittavaksi, vaikka nyt ei ole sitten kaikkein pienin kämppä kuitenkaan, että onneksi on kuitenkin muutama huone siinä, mutta niin mä oon sitten, kun on saanut vihdoin lapset nukkumaan ja sitten emäntäkin on mennyt pehkuihin, niin on tullut viime aikoina, nyt iltaisin, on tullut tällaisia kovia mättöelokuvia, joissa ensiksi toissa iltana Denzel Washington pisti pahiksi ja tosi huolella nurin listi. Ja sitten eilen oli tällainen Bruce Willisin elokuva, jossa oli kans silleen, että tällainen niinku hyvä jäbä laitto, kun huolella pahiksi nurin. Niin jotenkin mulla on se kyllä auttanut, että mä oon kattonut sellaista aivotonta toimintakamaa.
Nuorekas Bruce Willis. Vai oli se joku vanha elokuva? Itse on kyllä, ainakin mitä eilistä muistelen, niin viimeinen lapsi meni nukkumaan sen verran myöhään, että olin siinä sitten aika uupunut. Join todella nopeasti yhden oluen ja jaksoin katsoa 15 minuuttia Better Call Saulin uusinta jaksoa.
Se on fantastinen sarja.
Se on hyvä, kyllä.
Nyt mä ajattelin, että runous voisi ehkä auttaa.
Ennen kuin hypätään siihen runouteen, tässä on ollut itse asiassa jo aika kovat paineet esimerkiksi Sami Kuusela ilmeisesti tämän kotiläksyn takia, niin haluan vinkata, että saimme viestin kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. He lähettivät meille terveisiä, että heillä on kokonainen aarreaitta vanhoja suomalaisia elokuvia katsottavissa Kavin Ilonet-palvelussa, ja se löytyy osoitteesta https://ilonet.finna.fi, eli ilonet.finna.fi, ja siellä on hirveän paljon hienoja suomifilmejä ja muita nostalgian nälkään. Mutta nyt mennään niihin runoihin. Valitsin omaksi lämmittelyaiheeksi maailman runouden päivän, jota vietetään huomenna lauantaina 21. päivä maaliskuuta. Kyseessä on siis Unescon virallinen teemapäivä, joten tähän on syytä suhtautua vakavasti. Pyysin etukäteen teitä kaikkia keksimään oman runon ja sanoin ohjeeksi, että siinä voi olla vaikka vain kaksikin sanaa ja muoto ja tyyli ovat vapaat. Ja pyysin teitä esittämään sen meille lähetyksessä. Mirva Saukkola. Ole hyvä.
No täytyy sanoa, että paineet oli kovat, varsinkin kun Sami ilmoitti koko viime yön suunnilleen lukeneensa Sirkka Turkkaa. Ja koska tiesin, että Sirkka Turkan nerokkaaseen tulkintaan en pysty, hain itse inspiraatiota toisesta klassikosta, eli Kevätpörriäisestä, hyvin ajankohtaisesta. Kyllä. Ja tämä runo on lapsellinen, huono ja hävettävä, ja se käsittelee koronaa ja etätyötä. Eli neljä seinää ja ruutu. Muuksi se ei vielä pitkään aikaan muutu. On tuntien tahti verkkainen, mutta onneksi kirjojen pino melkoinen. Vapaus lähestyy joskus vielä, siltä näyttää, ja silloin voi taas ovenripaa käyttää. Loppu.
Jee!
Ihan vielä tämän.
Hieno.
Todella hieno. Miltä tuntuu kirjoittaa runoa?
Se oli vähän kuin paluuta siihen Kevätpörriäisen aikaan, varsinkin kun lopputulos oli tällainen. Kukaan ihminen maailmassa ei uskoisi, että joku yli 10-vuotias on kirjoittanut tämän.
Nyt muuten iskee, että tänä vuonna ei tule Kevätpörriäistä.
Senpä takia juuri. Se on yksi suurista tragedioista.
Minkälaisia tunteita tämä Mirva Saukkolan runo herätti teissä, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen?
No kyllähän se kourasi hyvin syvältä. Tässä puettiin nämä meidän jokaisen etätyöläisen tunnot niin kuin hyvin tämmöiseen tiiviiseen, lyyriseen muotoon. Kyllä mä ainakin koen, että mun sydän jotenkin koki kosketuksen.
Sami Kuusa.
Samoin. Ja sitten tosiaan mulla niin kuin iski ton aikana just se, että kuinka niin kuin ihmeellinen asia on, että Kevätpörjän, joka nyt on ilmestynyt varmaan siis niin kuin, olisiko 70 vuotta tai jotain, että tänä vuonna sitä ei tule. Aikaisemmin mä olin järkyttynyt siitä, että ei ole niin kuin Lätkän MM-kisoja, joka on mulla niin kuin joka keväinen niin kuin huipentuma, mutta tämä on vielä pahempi juttu.
Ehkä kevätpörjäinen ilmestyykin verkossa tänä vuonna.
Toivotaan.
Kyllä.
Tai ehkä se on syyspörjäinen.
Juuri näin. Heikki Pursiainen, sinä kirjoitit kokonaista 6 runoa tätä tehtävää varten.
Hikari.
Siis mulla jotenkin tämä ahdistus kävi kovin suureksi ja mä ajattelin aina, että tämä on huono ja tämä seuraava tulee olemaan parempi, mutta ei se välttämättä niin mennyt. Mulla on tosiaan oikein tällaisen pienen runokokoelmaan. Mulla on sellaiset runot kuin Nuori vaikuttaja, Teoria, Luokkaerot, Suomalainen unelma, Numeerinen työllisyystavoite muun muassa tässä mun.
Aika kovia. Kaikki kirjankustantajat. Nyt kannattaa ottaa yhteyttä Heikkiin. Paljon hyvää materiaalia tarjolla.
Työllisyystavoite.
Se toivot on sitä vai?
Upea kyllä. Runon nimi.
Kyllä työllisyystavoite voisi olla tässä hieno.
No okei, mä luen sen sitten näistä. Numeerinen työllisyystavoite. Miksi asetin numeerisen työllisyystavoitteen? Miksi sanoin jonkun luvun, jonkun numeron? Olisin voinut sanoa aika paljon, varsin merkittävästi, hyvinkin tuntuvasti, kiihtyvällä vauhdilla, vähäistä enemmän, suurehko parannus. Minua ei pelasta kuin hyökyaalto, maanjäristys tai kulkutauti.
Wow!
Huh. Miltä tuntui Heikki kirjoittaa tämä? Oliko se tajunnan virta, joka vain ilmestyi vai puristitko?
Mä jotenkin vaan asettauduin siihen niin kuin tunteeseen, mikä ehkä niin kuin hallituksen työllisyystavoitteen luojilla ehkä saattaisi olla. Ja jotenkin niin kuin yritin pukea sitä runolliseen muotoon sitä fiilistä.
Mä ajattelin, että toi kertoo sinusta ekonomina.
No se on tietysti.
Siis se, että jotenkin, että kun nyt kaikki ne huolet ja ne pohdinnat ja ne kaikki sellaiset pikkukiistat ja säädöt ja tällaiset niin kuin tuntuu nyt tässä muuttuneessa tilanteessa jotenkin niin pieniltä. Että sä olisit kertonut vähän itsestä.
No siis tietysti tekstihän on aina sitä, mitä lukija sen tulkitsee olevan, mutta toi on tietysti mahdollinen tulkinta missään tapauksessa, niin se ei ole huono tulkinta.
Ja kaiken kaikkiaan runohan kumpusi nimenomaan Heikin sielusta, aivan kuten ne 5 muutakin runoja. Edelleenkin sanoisin, että kaikki kustantamut kannattaa nyt olla tarkkana, että kello 16 jälkeen Heikin puhelin on taas auki ja hänelle voi soittaa ja yrittää varata jonkinlaisen ensiaskeleen runokokoelman julkaisemisen suhteen.
Voisitko se julkaista Twitterissä noin kaikki tämän jälkeen?
No siis mä katson, itsehäpäisyä ei ole näinä aikoina liikaa, että ehkä saatan.
Saimme WhatsApp-puhelimeemme viestin. Ihan mahtava aihe teillä tänään ja runot tietysti upeita. Yes. Aina muulloinkin ootte supereita. Onpa hieno, kiva viesti. Kiitos tästä. Ja WhatsApp-numero on 044-5144-800, eli 044-5144-800. Ja meillä on vielä virallisen runopojan, eli Sami Kuuselan runo kuulematta. Sami, sinä olet nuorena ainakin oman kertomasi mukaan ollut oikein varsinainen runopoika ja sitten iskikin rimakauhu.
Joo, tai mä niin opiskelinkin vähän kirjallisuutta, mutta sitten musta tuli liikemies. Se on, ja tämä paluu sinne oli aika jännä. Mä lähestyin tätä tämän hitas asumisen. Me asutaan tällaisessa, kiitos muuten kovan rahan hesalaiset, että ollaan saatu kohtuuhinnalla ihan ok kämppä, varsinkin nyt, että jos olisi niin kuin omalla rahalla, niin olisi vähän vähemmän tilaa. Tämän otsikko on Etäpäivä hitaksessa. Ja se menee näin. Ovipuhelimessa 4 lasta. En päästä sisälle. Kohta kielletään Tenavilta aurinko, mutta baarit ovat yhä auki.
Syvä yhteiskunnallista paatosta on tässäkin. Ehkäpä näistä aiheista Sami Kuusela saattoi tänään marmattaa tuolla aulassa, kun hän veti noita kumihanskoja käteen. Tämä on hyvin ajankohtaista sisältöä.
Niin.
Toi baarien auki pysyminen, niin se jotenkin pistää johonkin kovaan paikkaan.
No ehkä just se, tai siis sille, että jos lapsilta kielletään kevät, se on aika HC-meininki, että jos lapset ei pääse ulos, se voi olla välttämätöntä, mutta se tulee iskeä aika moneen perheeseen ja aika lujaa.
Ja täytyy myös sanoa se, että todennäköisesti kuitenkin siinä, jos lapset juoksevat metsässä tai meren rannalla, on hieman pienempi se tartuntariski kuin se, että jos aikuiset kyhnää kylki kylkeä vasten baaritiskillä ja yrittää tilata drinkkejä.
Niin jossain Levi Afterskiissä lärvilaudan kanssa.
Virussinkohan oli tämä, miksi laskettu.
Ja me käsittelemme lähetyksen lopussa tätä vapaa-ajan viettoa ja sen vaihtoehtoja sosiaalisen median kautta. Ennen kuin menemme seuraavaan aiheeseen, niin kysyn ihan nopeasti teiltä, mihin runoutta tässä päivässä tarvitaan? Heikki Pursiainen.
No siis ei kai runoutta tarvita muuta kuin olemaan runoutta, että taiteen tehtävä on olla taidetta ja se on päämäärä itsessään. Eli mä väistän kysymyksen kuin poliitikko ja sanon, että runouden olemassaolon syy on runous itse.
Olen Heikin kanssa samaa mieltä, koska tietyllä tavalla kaikki taiteet on vaikea niin kuin numerisesti sanoa, että mitä mihinkin tarvitaan, mutta jos ne poistettaisiin meidän maailmasta, poistettaisiin meidän yhteiskunnasta, niin kuten nyt varsinkin tässä ajassa huomataan, niin tämä maailma olisi tosi paljon tylsempi paikka, jos meillä ei olisi runoja luettavaksi, romaneja luettavaksi, elokuvia katsottavaksi, olkoonkin ne sitten Bruce Willis läimintä elokuvia. Ja sen huomaa myös, että esimerkiksi museoiden tällaiset virtuaalikierrokset tulee koko ajan suositummiksi, koska ihmiset haluavat nähdä kauneutta siitäkin huolimatta, että he ovat siellä neljän seinän sisällä sen ruudun kanssa.
Sami Kuusala.
Mun mielestä runoutta just tässä hetkessä ehkä tarvitaan siihen, että se muistuttaa jostain sellaisista hetkistä ja ikuisuuksista, jotka ei ole just tällaisen pandemian. Tämä pandemiahöpötys alkaa tulee niin kuin sitä tulee joka suunnasta, kaikki laskee, kuinka moni kuolee ja kaikki muu, ja koko ajan sosiaalinen media on täynnä sitä. Ja saanko mä lukea tämän yhden Sirkka Turkan runon tähän, joka mun mielestä vähän kertoo tästä?
Anna mennä.
Vai onko tässä joku tekijänoikeusjuttu? Mä katselin, niin just tällainen, mulle tuo lohtua tällaisissa tilanteissa kosmosajattelu, vaikka siis et maailmankaikkeus. Se laittaa mittasuhteeseen. Tai luonto. Vaikka Yleltä tulee jotain ihania Minna Pyykön luonto-ohjelmia, jossa puhutaan jostain heinäsirkoista, niin se tuo kuitenkin sellaista etäisyyttä tähän arjen ongelmiin. Ja tämä Sirkka Turkan runo, mä luen sen. Painan kasvoni laiturin rakoon. Pieni kala tuijottaa vastaan. Kaksi niin erilaista maailmaa. Jos kuulisikin puheen, sanoja, se ei ymmärtäisi. Vilkutan sille silmää, näytän sormilla rauhanmerkin.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tämän päivän kisastudiossa ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa Mirva Saukkola, Heikki Pursiainen ja Sami Kuusela. Minä olen Pauliina Krym. Voit osallistua WhatsApp-numeron, WhatsApp-viestin kautta lähettämällä meille numeroon 0445144800 ajatuksiasi ja kommenttejasi, eli 0445144800. Äsken tuli viesti, olin teillä Oodissa vieraana marraskuussa ja sielu saa ravintoa nyt radiossa. Läpsyt Samille, ainut joka oli silloin paikalla. Ystävällisin terveisiin bussikuski Jyväskylästä.
Moikka moi,
moikka,
sinne Jyväskylään.
Moi. Jyväskylään terveiset. Jatketaan teemapäivillä. Mirva Saukkola, sinun aiheesi liittyy myös erääseen tiettyyn päivämäärään.
Kyllä, minun aiheeni liittyy eiliseen. Eli eilen vietettiin Minna Kantin ja tasa-arvon päivää ja on vietetty vuodesta 2004. Ja vuodesta 2017 Suomi 100 juhlavuodesta asti on vietetty myöskin sitten heinäkuussa Helen Scherfbeckin päivää, ja nyt suunnitellaan, että elokuussa vietettäisiin Tove Janssonin ja suomalaisten taiteiden päivää. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, että näitä naisille varattuja juhlapäiviä on näin vähän, ja ne ovat tulleet näin myöhään, kun lasketaan kuinka paljon miehille varattuja liputuspäiviä. Sama koskee myös julkisia monumentteja. Kun mietitään julkisia monumentteja, niin meillä on siellä kaupungilla, meillä on Runeberg, meillä on Topelius, meillä on lukuisia muita mahtimiehiä, mutta julkisissa monumenteissa, missä roolissa ovat naiset? He ovat useimmiten alastomia jumalattaria tai metsänhenkiä tai mitä sitten ovatkin, mutta hyvin harvoin he enää niissä monumenteissa ovat itsenään. Ja kun mietitään jotain suurempaa museota, vaikkapa Metropolitan Museum of Artia New Yorkissa, niin siellä on vain pieni murto-osa naistaiteilijoiden teoksia, mutta sen sijaan alastomina maalattuja naisia tai veistettyjä naisia siellä on loputtomasti. Ja ymmärrän hyvin, että tässä on kyse menneestä maailmasta, maailmasta, joka ei enää toivon mukaan palaa, mutta välillä itseäni mietityttää, ovatko nämä vanhat instituutiot jotakin sellaista, mitkä kuitenkin pönkittävät niitä ajatuksia. Sellaisia ajatuksia, että mahtimiehistä tai sitten sellaista, että nyt esimerkiksi kun Helen Scherfbeckistä on paljon puhuttu hänen näyttelyinsä ja elokuvan takia, niin usein viitataan aina naistaiteilijaan, ei lahjakkaaseen taiteilijaan, vaan naistaiteilijaan. Pönkittävätkö nämä kuviot edelleenkin meidän ajatuksissamme tällaisia luutuneita ajattelumalleja?
Sami Kuusela.
Mä luin tämän Silvia Hosseinin pölyn aika uuden esseekokoelma, joka oli aika magea. Ja siinä puhuttiin tällaisesta kuin museum fatigue. Eli siis sille, että kun menee jonnekin museoon, niin sitten siellä vähän aikaa on ja sen jälkeen vaan odottaa, että pääsee kahville, kun siellä on liikaa sitä kamaa. Ja se puhuu myös paljon siitä, että tosi paljon näistä tällaisista niin kuin taidemuseoissa olevista teoksista on aika keskinkertaisia. Ne esittää jotain kreiviä pönöttämässä jossain hienossa ympäristössä ja ne ei sinänsä anna ihan kauheasti muuta kuin sen, että tässä on ollut tärkeä mies. Tämä varmaan liittyy siihen, että jos niin kuin ollaan kuvattu sitä just sitä valtaa. Sehän tietysti myös liittyy aika paljon siihen, että maailma on ollut sillä lailla vinossa, että ne miehet ovat olleet silloin siellä niissä päättävissä asemissa. Miehiä on ollut enemmän taiteilijana, kun naiset on pakotettu sinne himaan. Se yhteiskunta on ollut sellainen, mutta niin kuin olet varmasti oikeassa, että näitä tällaisia tylsimpiä, joita on varmaan, sit, olisikohan vaikka 70%, tylsimpiä teoksia voisi poistaa ja laittaa sinne jotain naisten teoksia vaikka tilalle.
Ja mielenkiintoinen juttu minusta oli myös esimerkiksi tuossa loppuvuodesta, kun Jörn Donner, hyvinkin arvostettu kulttuurihenkilö, kuoli. Niin silloin paljon puhuttiin juuri tällaisesta niin kuin mahtimiehestä, kulttuurin mahtimiehestä. Kukaan ei sano, etteikö hän ollut olennainen henkilö, mutta se, että se hänen sukupuolensa nostettiin sinne myös vahvasti esille, tuntui välillä hieman oudolta.
Saanko muuten korjata, se oli muuten pölyn ylistys.
Heikki Pursiainen.
No tuossa oli monta kysymystä, että mä itse niin kun, jos jotain inhoan syvästi, niin se on tämä hienon mahtimiehen kultti, tämmöiset spermaansa liukastelevat supersankarit ja pronssipatsaisiin ikuistetut kuolleet maanisät, niin ne on vastenmielisiä. Ja mun mielestä yksi feminismin ikään kuin parhaista tai mulle niin kuin sellaisista raikkaimmista jutuista on just tämä sankarikultin purkaminen. Ja se onkin mun mielestä niin kuin kiinnostava kysymys, en rupea opettamaan tietenkään feministeille sitä, miten feminismiä pitäisi tehdä, mutta tämä, että nyt sitten pyritään niin kuin sen sijaan, että pyrittäisiin eroon tästä sankarikultista kokonaan, niin nyt pyritään sitten nostamaan niin kuin naissankareita, se voi olla välttämätöntä ja sitä varmaan voi tehdä, mutta mä inhoon suurmiesten päiviä ja mietin, että onko nyt sitten ratkaisu tähän tuoda tilalle myös rinnalle suurnaisten päiviä vai voitaisiko me pikkuhiljaa päästä eroon näistä suurihmisten päivistä kokonaan?
Joo, tämä sama asia, mitä mä oon miettinyt muuten. juolahti mieleeni hyvin erilaisessa ympäristössä. Mä oon huomannut esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun aikaisemmin siellä oli aina korotettiin jotain henkilöä, joka on tehnyt hienon uran, niin sitten oli syntymäpäivähaastattelu. Ja ne syntymäpäivähaastattelut yleensä alkoivat siitä, että tämä henkilö täytti 50 vuotta. Usein paljon enemmän, 60, 70, 80 vuotta. Ja sitten käytiin läpi hänen koko curriculum vitaensa ja kerrottiin, mitä mahtavaa hän on tehnyt. Ja nyt Helsingin Sanomat haluaa olla kauhean nuorekas. Ja sen takia siellä on näitä 30-vuotishaastatteluita, 40-vuotishaastatteluita. Mä odotan innolla, koska sinne ilmestyy sellainen, että joku suosittu 10-vuotias tubettaja saa oman syntymäpäivähaastattelunsa. Mutta siinä mielessä se on musta ollut myös hyvin kiehtovaa, että koska syntymäpäivähaastattelut on ehkä yksi pölyttyneimpiä journalismin lajeja, ja silti se, että sitä yritetään nuorentaa, on se, että haastatellaan vaan vähän nuorempia tyyppejä.
Nehän on elävien nekrologeja.
Sinä toit, Mirva, tuossa aikaisemmin esille tämän liputuspäiväasian, Minna Kantin liputuspäivä, että miehillä on niitä paljon enemmän, mutta mä mietin sitä, että pitäisikö meidän nyt jotenkin nollata kaikki liputuspäivät ja laittaa ne uudestaan jakoon. Ja jos näin, niin ketkä naiset nyt ansaitsisivat ehdottomasti liputuspäivänsä? Nyt mä teen tämmöisen tylsän jaon taas, että erottelen sukupuolen mukaan, mutta onko Mirvalla heti mielessä joku?
No heti ensimmäisenä tuli mieleen, kun aloin miettiä näitä, niin yleensähän liputetaan vaan kuolleita ihmisiä eikä eläviä ihmisiä, että se on ollut jonkinlainen tällainen tämän ajatuksen logiikka. Miina Sillanpää on esimerkiksi nainen, jota olen aina suuresti ihaillut ja joka on naispoliitikkona raivannut aikamoisia lasikattoja tieltään. Sitten on tietenkin näitä taiteissa olevia naisia, Ida Alberi, Aino Aktee. Mutta sitten nostan, kun mietin tätä meidän arkea, me Samin kanssa ollaan tässä purnattu aika paljon tästä, kun ollaan kotona etätöissä, siinä pienissä ympyröissä. Ajatelkaa, jos meillä ei olisi ollut Maiju Gebhardia. Silloin meillä ei olisi myöskään astioiden kuivatuskaappia.
Ehdottomasti. Mä itse niin kysyisin sitä, että täytyykö meillä olla sellaisia päiviä, jolloin kaikkien on noustava johonkin talon pihalle niin nostamaan lippusalkoon. Mä uskon, että me pystytään yhteiskuntana selviämään ilman kokonaan tätä instituutiota. Mutta jos on pakko olla jotain päiviä, niin voitaisiko me sitten nimetä niitä vaikka tällaisten ei suurhenkilöiden mukaan, vaan vaikka ihmisryhmien mukaan, vaikka työläisnaisen päivä tai jotain tämän tyyppistä mieluummin kuin jonkun ammoin kuolleen henkilön.
Liikemiesten liputuspäivä.
No, se
mä haluaisin palata, Heikki, sun runovarastoon. Onko sulla ne siinä jossain lähellä? Nimittäin saimme tänne WhatsApp-numeroomme 0445144800. Ihan oikean huomioon. Moi, koko maailma ei todellakaan ole etätöissä. Sadat tuhannet ihmiset pitävät yhteiskuntaa pystyssä, eivätkä ehdi Netflixiä tuijottamaan. Lausukaapa runo näille sankareille. Ja nyt katseeni kohdistuu Heikkiin.
Nyt sä joudut lukemaan kaikki ne runot tässä lähetyksessä.
Mä en tiedä, onko tässä mitään
ovatko
sellaista.
Ovatko ne kaikki etätyörunoja?
Ei, toika ei ollut etätyöruno, mutta tämä on ehkä kaikille, tämä ei liity todellakaan mihinkään etätyöhön, mutta tämä on tämmöinen niin kuin suomalainen yhteiskuntakritiikki. Suomalainen unelma. Suomessa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Olen ollut kaupan kassalla, kesätöissä, TET-jaksolla siivoamassa, jäätelömyyjänä, taksvärkissä vaariluona, myymässä kevätpörriäisiä. Pohjalta voi nousta, kun ensin syrjäyttää muut piirijärjestön johdossa. Nyt käytän muiden rahoja, miljoonia, miljardeja. Katsokaa minua. Suomessa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat täällä keskustelemassa liikemies Sami Kuusela, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Heikki, mikä on sinun aiheesi tänään?
Hämmästyksekseni havaitsin Helsingin Sanomista, että minulle merkittävä taiteilija Emma Numminen täyttää 80 vuotta tai täytti jotenkin niin kuin on hämmästyttävää ajatella, että hän todella on jo 80. Ja siinä pettymykseksi havaitsin, että hänellä oli ollut 80-vuotisjuhlakonsertti, johon en ollut tajunnut mennä. Ilmeisesti koronan takia se oli jäänyt puoli tyhjäksi. Mutta Emma Numinen on ollut mulle henkilökohtaisesti elämän eri vaiheissa tärkeä taiteilija. Lapsena tietysti varsinkin silloin kasvoin siellä sen ajan Suomessa, niin virikeköyhässä Suomessa, niin kuuntelin Emma Numisen lastenlevyjä, Suutari Joonaksen Iltapäivä, Isomies ja Keijukainen, ja nehän oli hyvin, hyvin hienoja taideteoksia, on edelleen ja niin kuin, lastenlevyissä niin kuin aivan jotenkin erikoisia. Niissä oli tämmöistä konseptilevyn henkeä ja siis Emma Numisen itsensä lisäksi paljon muita lahjakkaita artisteja. Ja siinä oli sellaista ja lapsenakin vähän semmoista outoutta ja pelottavaa tunnetta. Mä muistan esimerkiksi tämän laulun Ketsuista, jossa siis idea on se, että ketsu on susi, joka syö ketun ja sitten siitä tulee ketsu ja sitten se syö lopuksi itse itsensä ja häviää. Ja siksi ei enää ole ketsuja, koska se ketsu söi itse itsensä. Ja siellä oli tietysti monta muutakin hienoa laulua ja myös nuoruudessa Emma Numisen musiikki oli tärkeä. Että olin siellä edelleen siellä mun yksiössäni oli hyvin vähän virikkeitä ja rahat meni johonkin muuhun tarkoituksiin kuin levyjen ostamiseen ja sitten kotoa olin ottanut mukaan Emma Numisen levyjä, näitä lastenlevyjä, mutta myöskin uusi Rahvainomaisen orkesterin levyjä, Joulupukin juhannusyö ja sitten näitä erilaisia vähän taiteellisempia levyjä, missä oli myöskin runoja, kuten kuuluisa Energian säästäjä ja siitä tässä pääseekö mä teille yöksi. Ja niitä sitten yöllä erilaisissa eri päihteiden käytön vaiheessa kuunneltiin.
Juuri kysyä, että tähän niin liittyy joku tämmöinen mielenavaruus.
Mutta siis se mistä mä ehkä halusin keskustella on, että onko teillä itselläni jotain, niin kuin mikä teidän suhde Emma Numiseen on, ja onko Emma Numinen ainutlaatuinen ilmiö vai voisiko nykyaikana olla joku Emma Numinen? Kuka se on, jos voisi?
Mirva Saukkola, mikä on suhteesi Emma Numiseen?
No suhteeni Emma Numiseen ei ole valitettavasti aivan niin läheinen kuin mitä Heikillä. Ensimmäisenä kun luin Heikin aiheen, korvissani alkoi soida laulu Jänikset maailman kartalle, joka liittyy lapsuuteeni, mutta muistan myös Suomen talvisota-albumin ja myöskin Eduskuntatalon puistossa. Eli kyllähän Emma Numminen on jättänyt varmaan meihin kaikkiin tietyn ikäluokan suomalaisiin jälkensä, mutta siihen voisiko uutta Emma Nummista tulla? Sitä en usko tässä ajassa, ehkä sen takia, että kun ajatellaan sitä, miten kulttuuri muuttui hänen uransa aikana, mitä kaikkea erilaisia vaikutteita siihen tuli ja miten kuitenkin oikeastaan koko kansakunta aina seurasi, mitä tietyt ihmiset tekevät. Ja jos nyt ajatellaan kulttuuria tässä vaiheessa, niin asioita tapahtuu koko ajan päällekkäin. Kaikki on hyvin sirpaloitunutta. Sen takia tällaista niin kuin Emma Nummisen tyyppistä ikonista hahmoa tuskin kykenisi enää nousemaan. Ainakaan itse en usko siihen. Eli onnea Emma Nummiselle.
Näin siis Mirva Saukkola. Ja mikä on Emma Numisessa hienointa? Kerro se meille laittamalla WhatsApp-viesti numeroon 0445144800 tai joku oma muistosi tai ajatuksesi Emma Numisesta. Sami Kuusela, sinä ja Emma Numminen. Millainen tämä kuva on?
Mulle on Emma Numminen jäänyt vähän sellaiseksi etäiseksi ja oudoksi, vaikka mä oon arvostanut kovasti. Jotenkin se on ollut jotenkin niin korkeakulttuurista, että sillä omalla sellaisella tietyllä nörtillä tavallaan, että se ei ole täysin osunut muuhun. Mä ymmärrän sen arvon ja jotenkin silleen, mutta mulla on vähän silleen, että ehkä vähän sellainen niin kuin, mä oon niin kuin juntti. Emma Nummista ymmärtää. Niin, jotenkin. Ja mä nyt kun jälkikäteen on niinku tutustunut myös näihin just näihin Suomen talvista juttuihin ja miten ne oli tosi anarkistisia ja kuinka ne niinku haasto kaikkea niinku olemassa olevaa ja oli niinku mahtavia juttuja, mutta ne ei ole niinku resonoinut oikein kauheasti meitsissä. Ja sitten mä niinku muistan lapsena ihmetelleni, että jotain tossa kyllä on, vitsi, kun se ei osaa niin kuin laulaa.
Mä muuten mietin ihan samaa.
Mä luulen, että se on, on aina ajatellut päinvastoin, että se on teknisesti erittäin vaikeaa laulaa, laulaa sillä tavalla. Mutta
käsittääkseni hänen laulutyylinsä, tämä sanoisinko hyvinkin brutaali nasaali, on kehitetty alun perin sen takia, että hän ei pitänyt omasta lauluaineestaan tai ei kokenut, että osaa laulaa ja kehitti sitten tämän oman tyylinsä.
Mutta se tyylihän on hyvin tarttuva. Mulla on tosiaan kyllä, samoin kuin sinullakin soinut eilisestä asti korvamatona, kuinka saisin Rikki Koukos pähkinän.
Tai kumipallona luokses pomppi.
Tai helmeleiti.
Ja miten voi olla sille, kuinka iso karisma ja kuinka jotenkin mahtava tyyppi, että sitten on niinku stara sekä suomessa että ruotsiksi, että tekee jatsia sillä soundilla. Niin siinä on jotain, niinku, siis se on mennyt ohi niin monesta asiasta. Se on jotenkin, kyllä sitä arvostan erittäin paljon. Kyllä.
Saimme WhatsApp-viestin tähän esimerkillinen, poikkeuksellisen hieno suomen kielen käyttö. On Emma Nummisen yksi lahjoista.
Mm. Aivan varmasti.
Kyllä.
Mutta mä haastasin tuota Samiin sen verran, että kyllä mä tiedän, että jos ajattelee Suomen talvisotaprojektia tai näitä tämmöisiä niinku progempia juttuja, niin siinä kieltämättä on sellainen taiteen tuoksu, että harva niinku ajattelee, että lähdenpä nyt lenkille ja kuuntelen tätä musiikkia. Mutta että hänellähän on
ihan vauva silloin, kun se tuli.
Niin, mutta hänellähän on, niin totta kai siis näitä, tämähän on se, että mitä sitten tämmöiset, mitä mä sanoisin, niin kuin rakkauselämässä vähemmän aktiiviset nuoret miehet sitten opettelee kuuntelemaan tietyssä iässä, ei suinkaan silloin, kun ne ilmestyy.
Niin sanotut levykauppapiereskelijät.
Mutta mutta mä sanoisin, että se on myöskin toinen Emma Numminen, siis tämmöinen niin kuin just nämä esimerkiksi kumipallo tai nämä uusrahvaanomaisen orkesterin tuottamat iskelmäjutut, jotka mun mielestä toimii siis ihan myöskin tämmöisenä niin kuin viihdemusiikkina. Mä sanoisin, että toi highbrow Emma Numminen, niin se ei ole ainoa Emma Numminen.
Emma Numminen on monta, se on huomattu. On toisaalta just tämä lasten Emma Numminen ja aikuisten Emma Numminen.
Nummisen urahan oli vaikuttava. Hän on toiminut muun muassa laulajana, säveltäjänä, sanoittajana, kirjailijana, runoilijana, näyttelijänä, tuottajana, lyhytelokuvien ohjaajana. Hän on opiskellut muun muassa valtio-oppia, sosiologiaa, suomalais-ugrilaisia kieliä, kansarunoutta, bantuja, eskimokieliä, tähtitiedettä. Ja niitä nimikkeitä on ihan valtava lista. Varsinainen luomo universaali, tästä puuttuu ehkä enää nämä urheilusuoritukset. Mirva Saukkola, sinä sanoit, että tämmöinen uusi Emma Numminen ei ole enää mahdollinen. Entä
ainakaan
Sami Kuusela?
Todennäköinen.
Todennäköinen, niin. Heikki Pursinen, uskotteko, että tulee vielä joku Emma Numminen? Onko hän kenties sitten joku tubettaja, joka 10-vuotiaana vasta aloittelee uraansa jossakin kerrostalon lähiössä?
Niin, siis varmaan se on niin, että jos tulee joku uusi monitaiteilija, niin hän ehkä ei tule tämän, ehkä hän tulee jonkun tämän uusien kulttuurimuotojen joukosta sitten, en tiedä. En tiedä, osaisinko mainita yhtään tubettajaa, niin en uskalla mainita, että kuka heistä olisi potentiaalinen uusi renessanssi-ihminen.
Joo, ja sitten ehkä tässä internetmaailmassa kuitenkin, niin ainakaan se ei tule rajoittumaan sit pelkästään Suomeen. Ja se tapa ilmaista, se monitaiteellisuus voi olla esimerkiksi, että osaa rakentaa kaikenlaisia vaikka pelejä tai visuaaleja, tai on siis niinku uudenlaisissa ilmaisumuodoissa. Että siis Emma Nummista, Emma Nummisena ei tähän, se on ollut silloin uraurta.
Mä uskon, että Emma Numminen olisi nykyaikana, internetin aikana globaali ilmiö. Se olisi globaali, niin kuin, globaalisti maailman kaikki, koko länsimaiden tajunnan räjäyttävä ilmiö.
Mä myöskin itse olen ajatellut toisaalta sitä, että Emma Nummisessa kiinnostavaa, kiehtovaa ja arvostettavaa on se, että hän on tehnyt niin monenlaisia asioita ilman, että hän on hirvittävästi tuijottanut raja-aitoja. Hän ei oikeastaan välittänyt niistä raja-aidoista tippaakaan. Ja jos ajatellaan kulttuuria tällä hetkellä, ajatellaan vaikka juuri esimerkiksi netissä olevia uusia kulttuurimuotoja kuin vaikkapa tubettajat, kaikkihan on valtavan konseptoitua, mietitään hyvin tarkkaan, miltä kukakin kuulostaa, miltä näyttää. Sitten tulee kaupallisia yhteistyökuvioita mukaan, jotka sitten taas asettaa omia raja-aitojaan. Kaikki nämä asiat ehkä on niitä, mitkä estää sen tulevan MA-nummisen kehittymisen.
Niin toi on sit on olemassa UG, eli underground, on yhä edelleen on underground internetissä. Että jos me puhutaan jostain niinku tällaisista niinku supersuosituista tubettajista, joilla on kaupallisia yhteistyötä, niin silloin me arvostellaan viihdettä, jota niinku MA-numminen ei ole suoraan ikinä mennyt sinne viihdekategoriaan. Se pitäisi verrata sitten johonkin tällaisiin viihdetyyppeihin.
Heikki Pursiainen, jos joku haluaisi nyt tämän keskustelun innoittamana lähteä tutustumaan syvemmin MA-nummiseen, niin mikä albumi voisi olla hyvä? Mitä suosittelisit?
No siis se riippuu tietysti vähän, että just että mihin MA-nummiseen haluaa tutustua, mutta kyllähän niin kuin, kyllä mä ehkä se Suomen talvisota-projekti voisi olla yksi hyvä alkukohta, ja sitten myöskin nämä mun lapsuuden lastenlevyt, niin mä uskon, että siinä on sellainen kaksikko, millä pääsee hyvin alkuun.
Pitääkin muuten testata omilla pojilla, tai joo.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa törkeästi vedettiin välike Sami Kuuselan puheen päälle, mutta ei se haittaa mitään. Sami Kuusela, sinun vuorosi on seuraavana kertoa oma aiheesi. Ilmeisesti tuossa jo vähän tulikin esille, että saattavat sinun lapsesi päästä kuulemaan vähän MA-nummista tänä viikonloppuna.
Ai. Joo, mä voisin testata 6-vuotiaalle, että miten uppoo.
Suomen talvisota. Vuodelta 1970.
Hän on eristettynä, hän ei pääse pakoon.
Joo, 12-vuotiaalle luukutan täysiin genelekeistä himassa Suomen talvisotaa ja sidon sen tuoliin kuuntelemaan ja sitten se pitää tehdä siitä essee.
Lastensuojeluilmoitus, kuulkaa. Sami Kuuselan lisäksi täällä on Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen. Tämä on siis Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Nyt on aika ottaa tähän käsittelyyn, Sami, sinun aiheesi. Mikä se on?
No mulla on sellainen aihe, että kun tässä pitää olla jotenkin luova, koska bilettäminen on todella tärkeää. Ja jos ei ihmiset biletä, niin maailmasta tulee todella tylsä. Ja kun tämä epidemiatilanne on tehnyt siitä yhdessä bilettämisestä vähän hankalampaa, niin mun ystävällä Siivosen Rikulla, joka on tällainen käsikirjoittaja, toimittaja ja tällainen yleisnerojäbä, niin sitten se keksi, että sillä oli tiistain synttärit. Se järkkäsi ne Facebookissa. Ja se järkkäsi ne silleen, että oli tällainen niin kuin Facebook-eventti, eli tapahtuma. Ja sitten siellä oli ohjelma, jossa oli esiintyjät ja kaikki. Siellä oli yli 100 ihmistä siellä tapahtumassa. Ja sitten se oli vielä tehnyt silleen, että kun ne esiintymiset oli pääosin tällaisia live, niin kuin Facebook-livejä. Ja se onnistui silleen, että se laittoi nämä kaikki tyypit, jotka siellä esiintyi, joista minä olin yksi, niin laitettiin niin kuin ylläpitäjiksi siihen ryhmään. Ja sitten pystyi käynnistämään sen niin kuin liven. Mä esitin siellä oli siis hienoja puheita, kaikenlaisia ja upeita noita musaesityksiä ja muun muassa Tuure Kilpeläinen esiintyi siellä mökiltänsä käsin ja sitten siellä puhuttiin hienosti. Mä esitin sellaisen 10 sekunnin sormentaivutusshown, että mä osaan niin kuin tämän ensimmäisen nivelen vaan vääntää tästä sormesta, että se on mun niin kuin special skillsi.
Se vähän huonosti näkyy tuon kumihanskan alta.
Se ei ollut ehkä
mulla
paras.
Ei kai,
koska sitä pitää treenata.
Aha.
Niin, mut se oli
kaikki taivuttelee sormiaan.
Niin, se oli mielenkiintoinen kokemus, koska siitä tuli sellainen järjettömän kiva yhteisöllisyyden fiilis. Sitten kun siinä oli vielä silleen, että kun sitä ei ole mitenkään optimoitu teknologia-alustana tällaisiin bileisiin, niin siellä tuli sellainen olo, niin kuin olisi festareilla, kun ne live-esitykset, ne jotenkin alkoi vaan jossain, sitten niitä piti etsiä sieltä valtavasta määrästä viestejä, vähän niin kuin olisi festareilla,
että
niin pyörii ja sekoilee ja sitten törmää johonkin ja jää suustansa kiinni ja sitten kun pääsee sinne, niin apua, tämä hieno esitys on jo ohi, just tätähän mä olin tänne tulossa kattoo, mutta siinä oli tietysti se kiva, että ne jäi tallenteena sitten sinne. Ja
myös sun sormen taivutus on siellä jossain.
No ikävä kyllä. Se oli mulle sellainen kokemus, joka toi toivoa, että ihmiset voi kokoontua isoilla porukoilla myös tällaisen pandemian aikana ja ne voi oikeasti kokea vahvaa yhdessäolon tunnetta. Ja se jollain lailla se rakkauden määrä, mikä siellä oli ja kaikki tällainen, niin mä olin niin kuin, ja sitten kun se ei ollut mitenkään kauhean suunniteltu, että siinä oli sellaista hyvää sekoilua, että suosittelen kyllä kaikkia järkkäämään niin kuin bileet Facebookissa.
Osallistuisitko sinä Facebook-bileisiin, laita WhatsApp-viesti numeroon 0445144800, eli 0445144800, miltä kuulostavat Facebook-bileet. Mitä sanoo Mirva Saukkola, innostuitko?
Innostuin ja sitten sen lisäksi luin tänään Helsingin Sanomista, että kun on tämä kielletty alle 50-vuotiaalta disko, niin he ovat alkaneet, koska siihen kuuluu tietenkin paljon myös riskiryhmäläisiä, niin he ovat alkaneet järjestää näitä kielletty alle 50-vuotiaalta diskoja sitten myöskin Facebookissa. Ja siinä huomataan, että meillä on myöskin tässä plus 50-ikäryhmässä on hyvin paljon sen verran neuvokkaita ihmisiä, että teknologia ei tosiaankaan senioreilta jätetty pois, joskin tietenkään plus 50-vuotias ihminen nyt ei ole enää vielä seniori, mutta tosiaankin sanottiin, että täällä oli myös paljon plus 70-vuotiaita. Ja sinänsä ihan kiinnostavaa, no itse en voi tähän osallistua, koska siinä sanottiinkin, että se on alaikäisiltä pääsy kielletty, mutta itse voisin hyvinkin ideoida joitakin tapahtumia ystävien kanssa kohtaamiseen Facebookin kautta.
Tuli WhatsApp-viesti, osallistun huomenna voimalaulutapahtumaan Facebookissa. Kuulostaa hienolta, voimalaulutapahtuma. Eli lauletaanko sitten parvekkeilla tai jossakin muualla, se ei tässä selviä, mutta kuulostaa hauskalta. Heikki Pursiainen, miltä kuulostaisivat Facebook-juhlat?
No siis vaikeina aikoina on tietysti tehtävä, mitä pystyy, mutta en tiedä, niin kuin kutsujakaan nyt ei niin hirveän usein satele, mutta juhlissa...
Me tiedämme, että sinä osaat tehdä, kirjoittaa ja lausua runoja.
Juhlissa itse, mä olen itse enemmän tämmöinen niin kuin keskustelujen kävijä kuin juhlia ja merkittävä, oikeastaan ainoa niin kuin juhlissa sellainen mahdollisesti pelastava elementti on satunnaiset keskustelut kiinnostavien ihmisten kanssa. Ja jos halutaan järjestää oikeat juhlat, niin mun mielestä tämä elementti täytyisi pystyä sinne introdusoimaan jotenkin. Mä en tiedä, onko se mahdollista. Mä luulen, että on, mutta et tavallaan, että jos se on, se bileet, niin bileiden olemus on se satunnaiset kohtaamiset tai kohtaamiset ihmisten kanssa, joita ei muuten tapaa. Jos tämmöinen elementti pystytään siihen niin kuin tuomaan mukaan, niin mikä ettei?
No mutta eikö se periaatteessa voisi tapahtua, jos vaikkapa Sami Kusela järjestäisi Facebook-bileet tänään ja kutsuisi sinut sinne, niin sinähän et
epätodennäköinen
skenaario. Sinä et ehkä tunne vielä kaikkia Samin Facebook-kavereita.
Mä lupaan, että mä kutsun sut, Heikki.
Tosi kiva, tosi kiva.
Mulla kävi jo mielessä, että mä halusin järjestää Facebook-juhlat, missä Sami taivuttaa sormia, Heikki lausuu runoja. Ja Pauliinasta mä en vielä tiedä, mutta mä uskon, että Pauliinalla on joku huikea erikoistaito, mistä kaikki mun Facebook-ystävät tulee ilahtumaan suuresti.
Tuossa kävi itse asiassa niin, että mä sain uusia Facebook-kavereita. No niin. Sieltä bileistä.
Ystävyyden syvin muoto Facebook-kaveruus.
Joo, ja siinä oli siis sille, että koska kun oli esimerkiksi niin kuin jotain siihen liittyviä chatteja, joissa sitten chattailtiin vähän, se oli se, niin kuin se sivupöytä. Just, joka on helppo perustaa just sellainen,
ja.
Tai sitten oli joku ketju jonkun esityksen tai jonkun jutun just alla, niin sitten siellä yhtäkkiä, että hei, me ollaan samanmielisiä, säkin tykkäsit, sä laitat sydämen tuohon mun statukseen, ja silloin se niinku löytää niinku samanhenkisiä ihmisiä.
Kyllä. Ja siis mun piti sanoa, että Samihan on ilmiselvästi todella niinku magee kundi, se käytti tässä ennen tota äskeistä taukoa ilmaisua UG, jota ainoastaan tosi nuoret ja mageet tyypit osaa käyttää.
No Samihan on nuoria. Niin,
sähän tiesit, säkin tiesit sen, kun sä oot niinku, ootko niinku wannabe UG?
Sami Kusela, kerro ihan lyhyesti, miten tämmöiset Facebook-bileet nyt laitetaan pystyyn. Eli kirjaudut omaan Facebookiin, sitten luot eventin, eikö niin?
Joo,
eli
tapahtuman. Ja sit kutsut sinne niinku jengiä. 500 on vissiin se maksimi, mitä yksi saa kutsua, mutta sitten voi ottaa siihen lisää ylläpitäjiä, niin sitten voi saada vielä isomman jengi. Ja sitten tosiaan, että jos siellä on niitä esityksiä ja siinä live-esityksessä on niin kuin isompi juttu. Tuolla oli myös sellaisia, joku oli tehnyt valmiiksi videon, mutta se on silleen liian hallittu, koska siinä live-esityksessä on kuitenkin se sen liven, niin kuin nyt esimerkiksi tässä, niin ei paljon mieti, antaa vaan tulla suusta sanoja, tippuu vaan. Ne ylläpitäjät, jotka on siihen lisätty, niin ne voi sitten käynnistää sieltä, painaa nappia, live, video, blöts, ja sitten muut yrittää löytää sen, sitten siellä niinku yritetään jotenkin jakaa erilaisia ketjuihin, että se on tuolla sitä urlia siihen kyseiseen live-videoon, ja se voi olla vähän sitten myöhäistä jäljessä. Parhaimmillaan tuollakin bileissä niinku yhtä tällaista esitystä, joka kesti vähän kauemmin, esimerkiksi Miska Rantanen luki sieltä tätä Kalsarikännit-kirjaansa, niin sit se luki sitä vähän pidempään, niin sitten siellä niinku melkein 100 ihmistä niinku katsoi sitä. Ja se on samaa aikaa. Ja sitten siinä, kun se live-video on käynnissä, niin sitten jengi kommentoi ja laittaa sydämiä ja kaikkea. Ja se on niin kuin, se tapahtuu myös, juuri sillä niin hetkellä.
Se voi myös ehkä sopia paremmin tähän meidän suomalaiseen maisemaan kuin esimerkiksi parveken laulaminen, koska itse en lähtisi laulamaan parvekkeelta, koska kukaan ei haluaisi sitä kuulla. Mutta pakko todeta, että jos ryhtyisi, niin kovin moni sitä ei kuulisikaan, koska suomalaiset asuinalueet ovat usein sellaisia, että ne parvekkeet ovat aika etäällä toisistaan.
Tänäänhän on muuten aivan kammottava idea, nyt sellainen niin kuin tällainen parveke flashmob idis. Mullekin tuli kutsu jostain epämääräisestä numerosta WhatsAppiin. Siis Darudea luukutetaan.
Ai ihana, onko se Sandstormia?
Sandstormia niin jotenkin. Sekö se nyt on se meidän uusi Finlandia? Please no.
No, entä?
Mihin aikaan se on, niin tiedän sulkea parvekkeen oven.
Mä luulen, että sä huomaat, että se kyllä se on onnistunut.
Haluan päättää tämän keskustelun. Itse asiassa siteraan Sami Kuuselaa, sillä kirjoitit Suomen Kuvalehden kolumnissasi tästä Facebook-bile-ajatuksesta. Totesit siinä, että liian hyvää applikaatiota virtuaalibileisiin ei saa olla, sillä hyvissä bileissä on aina pimeitä kulmia. Kiitos hienosta runollisesta keskustelusta Sami Kuusela, Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen.
Kiitti.
Kiitos. Kiitos.
Ja voimia kaikille, tsemppi.
Tosi paljon tsemppi.
Ja pitäkää parvekkeen ovia auki, paitsi silloin tiettyyn vaiheeseen.
Ja erityistsempit teille, jotka olette päivittäin töissä, ettekä saa olla etätöissä. Tätä Kulttuuri-ykkösen lähetystä olivat täällä kanssani tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Krym ja nyt kissa nostaa omaa häntäänsä vielä hetken. Eilen Jakke Holvas teki valtavan hienon lähetyksen John Keatsista. Se löytyy Yle Areenasta. Ja Yle Areenasta löydät myös aikaisemmat Kulttuuri-ykköset. Siellä on todella hieno Tuukka Pasasen toimittama sukellus Goethen värioppiin muun muassa, ja siellä keskustellaan myös naisten elokuun mittavasta katalogista ja siitä, että mitä kaikkea Yle Areenassa on elokuvien puolelta tarjolla. Ja todella elonet.finna.fi, eli siellä kansallisen audiovisuaalisen instituutin verkkosivuilla on ilmaiseksi katsottavissa niin paljon vanhoja elokuvia kuin kotimaisia vanhoja elokuvia kuin vain silmät jaksavat katsoa. Kiitos seurastasi tänään ja tervetuloa mukaan jälleen maanantaina. Mukavaa ja rauhallista viikonloppua.
Perjantain Kulttuuri-ykkösen juonsi Pauliina Grym.